Laidoje tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mintys apie adventą.
Laukimas įgavo naują kokybę, liturginę tikrovę, nes liturgija leidžia mums tiesiogiai, realiai dalyvauti Dievo slėpiniuose. Adventas iš tikrųjų yra nepaprastų malonių laikas ir jis visada per greitai pasibaigia. Nežinau, bent jau man visada adventas visada pasibaigdavo per greitai. Gavėnė jinai visada per ilga. Bet adventas visada per greitai, todėl tikrai kiekvieną šito laikotarpio, šito laiko akimirką išnaudokime tam susikaupimui, džiugiam susikaupimui, koks buvo mergelės Marijos, kad galėtume maksimaliai, kiek galima daugiau priimti tų malonių, kurias Viešpats ypatingai teikia šiuo laiku. Ir toliau raginu, drąsinu, baru, sakydamas laikykimės tylos. Tai iš tikrųjų brangus eliksyras, jeigu mes atidarome tą kvepalų flakoną, jis išsigaruoja tas eliksyras. Aš beveik siūlyčiau padaryti taip, kam anksčiau, kad ir šventoji Faustina darydavo tokią lentelę, pasidarydavo ir susirašydavo, kiek pergalių ir kiek pralaimėjimų savo dvasiniai kovoji turėjo. Galbūt matėt jos dienoraštį. 357 pergalės ir 2 pralaimėjimai. Aš nežinau, kokie būtų mūsų. Aš siūlau daryti ne tokią lentelę su pergalėm ir pralaimėjimais, bet tiesiog pasidaryti lentelę. Kiek kartų aš padėjau savo broliui ar seseriai saugoti tylą? Kiek kartų aš pats buvau tos tylos sargas? Kalbėjome apie Dievo žodį, kuris susieja mus santykiu su tuo, kieno tas žodis yra, su pačiu Dievu. Mes matėm, kad tas Dievo žodis yra meilės žodis. Meilės man, konkrečiai man žodis. Meilės laiškas. Ir todėl jis yra parašytas apie mane. Žinoma, mylimasis rašo ir apie save, apie savo meilę man. Bet kiekvienas žodis yra meilės žodis. Net tada, kai Jėzus sako, jūs ant jų išperos. Net ir tai yra meilės žodis. Įskaudintos, įsiutintos meilės žodis, pavydžios meilės žodis, bet meilės žodis. Kai sako, vargas jums veidmainiai, tai yra meilės žodis. Ir šitas žodis, kaip jau minėjau, perkeičiam. Jis atneša naują kokybę mano gyvenimą. Užmezga santykį su tuo, kieno jis yra žodis. Mes matėm, kad žodis gali išprovokuoti labai skirtingas reakcijas. Jis gali mums sukelti pyktį, net neapykantą kerštą. Jeigu girdime kažką mus keikiant, apkalbant, šmeižiant. Ir gali išsprogdinti mumyse didžiausią laimę, kai išgirstame mūsų mylimo žmogaus mums sakoma meilės prisipažinimą. Dievo žodis, kuris yra šventajame rašte, yra, arba tiksliau, šventasis raštas, kuriame yra Dievo žodis. Šventasis raštas yra meilės laiškas. Šiais laikais žmonė vis labiau užmiega, vis labiau tinginiauja. Netiki, nedirba tikėjimo darbo, kuris reiškiasi meilę. Žmonės net ir vieni kitiems nebirašo meilės laiškų. Geriausiu atveju jie parašo meilės SMS. Bet kas yra SMS palyginus su tais laikais, kai rašydavome laiškus ant spalvoto popieriaus pakvėpinto, kur kiekviena raidė, kiekvienas žodis turėjo tokį svarbų svorį, reikšmę, prasmę. Ir kai gaudavai tokį laišką, pirmiausia, žinoma, prarydavai viską nuo pradžios iki galo. Ir paskui, a paskui išmesdavai į židinį? Tikrai ne. Skaitydavai dar ir dar ir dar kartą. Ir perskaitydavai tai, ko neparašyta, kas yra tik tarp eilučių. Ir paskui nešiodavai prie širdies. Tai šitaip reikėtų ir su šventuoju raštu, šito meilės laišku mums elgtis. Praryti jį ir paskui skaityti dar ir dar ir dar kartą. Ir įskaityti tai, kas yra paslėpta tarp eilučių. Šią paskaitėlę mes dabar kalbėsim apie atsaką. Mes matėme, kad žodis yra Dievo kreipinys, Dievo kreipimasis, meilės išpažinimas, prisipažinimas meilėje man. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai mergeliai Marijai. Reikia vis dėlto būti labai objektyviems ir nuolankiai pripažinti šitą. Taip kaip Jėzus mirė ant kryžiaus pirmiausiai dėl mergelės Marijos ir todėl pirmoji kryžiaus malonė, pirmasis kryžiaus vaisius, kryžiaus atpirkimo vaisius yra skirtas jai, nekaltojo prasidėjimo malonės pavidalu. Taip ir Dievo žodis iš tikrųjų yra parašytas pirmiausia jai, nes ji įkūnija savyje, personifikuoja su asmenina bažnyčia, Dievo sutuoktinę, ištikimąją sutuoktinę. Vakar aš truputėlį minėjau jau apie ryšį, kuris yra tarp šaltinio, šulinio ir sutuoktuvių susitikimo, kurie vyksta vis prie to šaltinio. Tie susitikimai, žinoma, yra tikros santokos, tikros meilės paveikslai, išreiškintys, simbolizuojantys Dievo sutuoktinio ir žmonijos sutuoktinės, bažnyčios, Izraelio tautos, išrinktosios Dievo tautos, ištikimosios sutuoktinės santyki. Šventajame rašte iš tikrųjų yra ir kita gyja, raudona gyja, kurie eina per visą raštą nuo pradžios iki galo, tai yra santuokinė tema, kur Dievas yra iš tikrųjų jaunikis kiekvienoje toje istorijoje ir kur žmonija, Dievo tauta, bažnyčia, mergelė Marija galiausiai ir mes joje esame sutuoktini. Bet šventajame rašte yra kalbama ir apie kitokias moteris, paleistuvės, svetimautojas. Ir tai yra taip pat žmonija, taip pat Dievo tauta, bažnyčios žmonės, mes kitaip sakant. Tada, kai einame paleistuvauti su kitais dievais, su stabais, kurie užima jaunikio vietą, kurie yra negyvi. Ir kurie negali iš tikrųjų mūsų mylėti ir mes jiems atiduodame meilę. Tai iš tikrųjų yra baisiai žeidžiantis tikrai jaunikį neištikimumas. Ir todėl kiekvieną kartą, kai rašte kalbama apie ištikimą santuoką, santuokinę meilę, tos santuokinės meilės pradžia visada prasideda prie šaltinio, prie šulinio, prie gyvybės versmės. Ir kadangi toji versmė reiškia Dievo žodį, gyva šventąją dvasę, kurios simbolis taip pat yra gyvasis vanduo, tekantis vanduo, kurio uodžia elni. Tai vadinasi, būtent ten, pirmiausia Dievo žodyje, veikiant šventai dvasiai, mes galime tapti ištikimoji sutuoktinį, taip kaip mergelė Marija, nešiodama tą žodį savo širdyje, mylėdama jį, atsiliepdama per jį, juo pačiais psalmių žodžiais, pačiomis psalmėmis, atsiliepdama mylimajam. Vadinasi, jeigu mes norime apsisaugoti nuo paleistuvavimo, tą dvasinę stabmeldystės prasme, jeigu norime būti ne svetimautoje žmona, bet ištikima tokia, kaip išminties knyga apie ją rašo, išmintinga žmona, kas ją suras, brangesnis už lobį dalykas. Jeigu mes norime būti tokia žmona, kaip mergelė Marija, mes turime nuolat ir nuolat grįžti prie to šaltinio, gyvojo vandens šaltinio Dievo žodžio ir tenai, tik tenai susitiksime jaunikį. Ir jį susitikę, žinoma, vis labiau, vis karščiau jį pamilsime, būsime ištikimesni kaip su tuoktiniu. Visai nepaisant to, ar vyrai ir moteris esame, nes analogija kalba apie gilesnę prasmę negu apie šitą labai radikalų skyrimą mūsų prigimtyje vyro ir moters. Nes visi mes, nepaisant to, ar esame vyrai ir moteris, esame su tuoktini, lygiai kaip ir visi mes, nepaisant to, ar vyrai ir moteris esame sūnus. Sūnus vieninteliame sūnuje ir sutuoktinėje, tikrojoje sutuoktinėje, naujojoje Jėvoje, mergelėje Marijoje, kuri, kaip supratot, ir yra bažnyčio širdis. Ir Teresėlė buvo labai gudri, jinai norėjo iš tikrųjų būti kaip Marija bažnyčioje, savo motinos bažnyčio širdyje, aš būsiu meilė. Būti Marijos artumo šių dienų bažnyčioje aktualizavimas, su dabartinimu. Na, tikrai išsigrinko pačią geriausią dalį, Teresėlė, suprasdama savo pašaukimą, kontemplatyvios vienuolės pašaukimą. Taigi ir per šią paskaitėlį mes turėtume dabar pasigilinti į atsaką. Atsaką į šitą meilį žodį, nes Dievas pirmasis mus pamilo, kaip sako šventasis Jonas savo pirmajame laiške. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir kad atidavė savo viengimį sūnų už mus, savo vienatinį sūnų. Kai mes dar tebe buvome jo priešai, nusidėjėliai. A tai yra meilė. Tai yra meilė. Atidavė savo žodį, savo meilį žodį. Ir atidavė šventąją dvasę. Nes būtent šventosios dvasios veikimu mergelėje Marijoje žodis tapo kūnu. Kad pasistatytų palapinę tarp mūsų, mūsų tarpe ir mumyse. Atsakas į Dievo žodį yra malda. Tačiau ne šiaip kokia malda, bet malda kaip ilgesio ir troškulio išraiška. Nes gali būti tokia malda, nu, žinot, tokia katalikiška malda. Suprantat, ką noriu pasakyti. Arba jau tiesiai šviesiai pasakius fariziejiška malda. Malda dėl maldos. Aš einu į bažnyčią, užperku mišes, užperku. Kalbu litanijas, rožančius, pasninkauju. Nu va, esu geras katalikas. Bet ta malda negyva, jeigu joje nėra ilgesio, mylimojo ilgesio. Mes turime būti kaip ištroškusi elnė, kuri uodžia upelio. Ištroškusi elnė, kuri, kaip sakiau, pirmiausia yra mergelė Marija. Ji yra labiausiai ištroškusi. Ir todėl jos malda yra tikriausia. Jos malda yra giliausia. Aš nekalbu, žinoma, apie Jėzaus maldą, kuri yra iš esmės skirtinga nuo mūsų maldos, nes tai yra tėvo ir sūnaus substancialus ryšys, kur yra pati šventoji dvasia. Nes Jėzus, aišku, aš puikiai žinau, kad ne tik Lietuvoje, apskritai bažnyčioje po antro Vatikano susirinkimo yra tokių vis stiprėjančių tendencijų laikyti, kad Jėzus turėjo ir tikėjimą, ir viltį. Kitaip sakant, kad jis nebuvo palaimingajame regėjime. Bet mūsų bendruomenė toliau ištikimai laikosi visuotinio bažnyčios mokytojų, šventojo Tomo Akviniečio mokymo, kurį bažnyčia pripažįsta kaip etaloną ir kuris moko, kad Kristus neturėjo tikėjimo ir neturėjo vilties. Tai reiškia, kad jisai buvo neviltyje ar buvo bedievis. Jis jų neturėjo todėl, kad jisai žinojo, kas esas. Jam nereikėjo tikėti, kad jis yra dievas, jis tą žinojo. Nes būdamas dieviškasis asmuo, tai vis dėlto natūraliai, logiškai išplaukia iš to fakto, kuris yra mūsų tikėjimo tiesa, kad Jėzaus asmuo yra dieviškas asmuo, antrasis trejybės asmuo. Tai tas antrasis trejybės asmuo, turintis dieviškąją prigimtį ir žmogiškąją, žinoma, jis žinojo, kas jis yra. Ir žinodamas, kas jis yra, žinoma, jam nereikėjo viltis turėti tai, ką jis turi, savo dieviškąją prigimtį. Savo bendrystę su tėvu. Jis turėjo tėvą visada. Ne tada, kai ant kryžiaus šaukė, mano dieve, kodėl mane apleidai. Šitas jo šauksmas ant kryžiaus yra jo valingas pasirinkimas išgyventi tai, ką išgyvena nusidėlis, atsiskyręs nuo dievo. Išgyventi pragarą iš tikrųjų, nes tai yra pragaras. Nebeturėti to, dėl ko aš esu sukurtas. Pragres yra visa amžinybė neturėti savo centro, savo tikrojo centro, kito, kuris mane realizuoja kaip asmenį, per kurį aš išsiskleidžiu kaip asmuo, pasiekiu savo egzistencijos pilnatvę. Ir Jėzus norėjo tai patirti, nes jis norėjo prisimti visų mūsų nuodėmes ir jas užnešti ant kryžiaus. Dėl mūsų Dievas jį padarė nuodėmę, sako apaštalas, su visais iš to išplaukiančiais padariniais, vadinasi ir su tuo potyriu, ką reiškia. Psichologijai, žmogaus psichologijai, ką reiškia būti apleistam Dievu. Galima būtų lygiai taip pat sakyti, kad tada savo žmogiškojoje prigimtyje Jėzus norėjo tikėti ir norėjo viltis savo žmogiškoje prigimtyje, prisijimti tai, kas yra mūsų dalis, mūsų piligriminės kelionės į tėvo namus dalis, keliauti tikėjimu ir viltimi, bet tada būtų labai sunku, aš bent jau nežinau, kaip reikėtų paaiškinti Švento Pauliaus žodžius, kai jis sako, aš savo kentėjimais papildau tai, ko dar trūksta Kristui, Kristaus kentėjimams. Nes aš galiu papildyti tai, ko trūksta Kristaus kentėjimais, būtent tuo tikėjimu ir viltimi, kurių Kristus neturėjo. Žinoma, kad jo kančia yra visiškai užtenkama visam pasauliu išgelbėti. Tačiau Dievas visada nori pertekliaus. Meilės perteklius. Ir tas meilės perteklius yra Kristaus kentėjimų papildymas tikėjimo ir vilties būdu. Kitaip sakant, mergelės Marijos būdu. Na, nenorėčiau aš čia leistis į polemiką, bet tiesiog turėdami omenyje tai, kad Jėzus neturėjo tikėjimo nei vilties, bet buvo pati meilė, žinoma, kad tada jo malda irgi buvo atitinkamai kitokia negu mūsų. Nes mūsų malda yra tikėjimo malda ir vilties malda. Būtent tokia, kokia buvo mergelės Marijos malda. Ir žinoma, tiek mergelės Marijos, tiek mūsų malda turi būti Jėzaus maldos dalis. Nes juk Jėzus mus visus ir mergelė Marija mokino melstis. Tačiau toje Jėzaus maldoje mes dalyvaujame tikėjimu ir viltimi. Nes mūsų būdas melstis, net ir paties Jėzaus malda, yra kitoks negu tas būdas, kuriuo jis meldėsi. Tai yra slėpinys Jėzaus malda, nes tai yra dieviškojo asmens malda. Žmogiškoje prigimtyje taip, bet vis dėlto dieviškojo asmens. Nepamirškime to. Ir Marijos malda yra tikrai kupina ilgesio ir troškulio. Ir mūsų malda turi būti tokia. Nesvarbu, koks būtų maldos būdas. Ar žodinė malda, ar mąstymo malda, vidinė malda, šlovinimo malda, dėkojimo malda. Malda kalbomis, charizminė, visokių maldų bažnyčios lobyne esama. Tačiau svarbiausia, kad ta malda būtų gyva savo sielą ir maldos sielą yra ilgesys, Dievo ilgesys, Dievo atsiminimas. Malda yra Dievo atsiminimas. Ir kai atsimenu, ar ne, kitoj psalmiai, psalmininkas gieda, kai atsimenu tavo šventyklą, mano širdis išsilieja. Kai atsimenu, prisiminimas. Nes iš tikrųjų, aš manau, kad dauguma iš mūsų esame patyrę Jėzaus prisilietimą. Ne tik jo kalbėjimą per žodį, bet ir jo prisilietimą. Panašiai kaip ir meilės patirtyje, pirmosios meilės, po pirmųjų žodžių, po prisipažinimo, ateina taip pat ir gestai, kurie nepaprastai stiprūs, kurie įsirėžia į atmintį visam gyvenimui. Ir jų atsiminimas aktualizuoja mūsų santykį su tuo mylimu žmogumi. Net jeigu jo ir nėra čia ir dabar, net jeigu jo ir seniai nebėra ir dar ilgai nebus, o gal ir niekada nebebus, žmogiškai kalbant. Nes, sakykime, jeigu ta meilė nesibaigė santuoka, ar ne? Bet atminimas lieka gyvas ir stiprus ir žinoma, jis tada kelia ilgesį. Ilgesį tos tyros meilės, nes pirmosiomis akimirkomis pirmoji meilė yra nepaprastai tyra. Paskui labai greitai susidrumšia, užsiteršia mūsų nuodėmės pažeistos prigimties drumzlėmis. Tačiau pirmosios akimirkos yra tikrai tokios, na, tyros. Taip kaip ir viešpaties atpirkimo pirmonės yra mergelės Marijos nekaltumas, nekaltasis prasidėjimas. Vadinasi, mūsų maldoje iš vidaus turi apsigyventi ilgesys ir troškulys. Ir jį labiausiai sužadina atsiminimas, prisiminimas, Dievo atsiminimas ir prisiminimas, jo patirties prisiminimas. Kai jis pirmą kartą prisilietė prie mūsų širdies gyvai, asmeniškai tikrai, galbūt kai mus pašaukė eiti vienu ar kitu keliu paskui jį, na gal vis dėlto paliudysiu, šiaip nemėgstu apie save kalbėti, bet tikrai man asmeniškai mano pašaukimo gyvybė yra tas nuolatinis prisiminimas, kai jis mane labai aiškiau būti negalėjo, pašaukė sekti paskui jį. Ir tai yra ištikimybės laidas. Nepamiršti tos pirmosios meilės, nepamiršti jos, jie gyventi. Nes kai jis išvyksta į tolimą šalį, palikęs namus prižiūrėti ir jo nėra ir vis nėra ir nėra, žinoma, kad labai greit gali pamiršti. Tada reikia atsiminti ir mums padeda atsiminti būtent jo žodis. Taip kaip meilės laiškas, gautas iš bernelių, iš jojusio į karelį. Jis palaiko tą meilės gyvybę, čia ir dabar. Žinoma, kad bent jau mūsų bendruomenėje ir platesnėje kontemplatyviųjų vienuolių srovėje katalikų bažnyčioje giliausia malda laikoma vidinė malda. Vidinė širdies tylioji malda, kurioje meldžiasi pati šventoji dvasia. Nebe aš, bet pati šventoji dvasia neišsakomais atodusiais užtaria mus, šaukdama Abba Tėve. Kai mes su tuoktinė per šitą šventosios dvasės šauksmą tampame sūnus, dalyvaujame sūnaus maldoje, tačiau marijišku būdu, tikėjimu ir viltimi ir troškimu išvysti Dievo veidą. Vai kada nukeliausi Dievo veidą išvysi, psalmė ir ne vėl. Tačiau ta vidinė malda, vėlgi jinai gali su laiku apsinešti visokiomis apnašomis, užsiteršti, sulėtėti, susmegti, apsunkti, tapti rutina. Ne įpročių, bet rutina. Įprotis yra geras dalykas. Rutina yra blogas dalykas. Rutina užmuša, o įprotis palengvina. Įprotis yra kaip antroji prigimtis. Kai aš lengvai ir net maloniai darau dalykus, kurie natūraliai man nėra prigimti. Ir kurie, žinoma, yra geri dorybių atveju. Gali būti ir blogas įprotis, tada jau bus yda. Kai aš lengvai ir su malonumu, nors jis labai trumpas ir paskui turintis kartų atsirūgimą, atsirūksta karčiai, tas įprotis tai jau yra ydos. Bedorybė yra lengvas ir malonus darimas, to, kas iš tikrųjų ištobulina ir sukilnina mano prigimtį. Pavyzdžiui, skaistumas arba susivaldymas valgant ar geriant, romumas savo pykčio suvaldymas ir panašiai. Kol mums reikia pastangų ir kol mums sunku atlikti tuos dorybės veiksmus, tol mes dar jos neturime, iš tikrųjų neturime įpročių. O rutina tampa tada, kai tai tampa automatiškai, bejausmiškai, be jausmų ir toks, kaip pasakyti, nuasmenintas įprotis. Jis nebėra asmeninis, nebėra asmeniškai angažuotas. Jis yra, automatinis. Mes daromės robotai, rutina. Ir tos rutinos padarinys, aš tai sakau žmonių, kurie yra atvėrę man kaip kunigui savo širdį, tos rutinos padarinys dažniausiai būna depresija. Nes žmogus nebemato prasmės, kam keltis ir daryti tuos pačius veiksmus, kaip vakar ir užvakar ir kam dar tai nebemato prasmės žmonės. Rutina įvaro depresiją. Bet įprotis, kuris yra asmeninis, įasmenintas, dorybingas santykis, dorybingas ta prasme, kad sukilninantis mano prigimtį, jis iš tikrųjų man labai padeda. Padeda laukti, ne užsnūsti, budėti. Ir štai tokį įprotį mes turime išsiugdyti su vidine malda, kad ji netaptų rutina, kad ji taptų va, tas geras įprotis. Tam, žinoma, reikia va, tų labai asmeninių pastangų, kad jis nuolat būtų asmeninis. Panašiai, žinot, kai vyras išeidamas į darbą iš ryto pabučiuoja žmoną, arba vaikai išeidami į mokyklą pabučiuoja mamą. Tai gali tapti rutina ir labai skaudžiai žeisti tada širdį. Bet jeigu tai yra įprotis gerąją prasme, jis iš tikrųjų nuskaidrina visą dieną, jis duoda toną, jeigu taip galima pasakyti. Spalva ir skambesi visai mūsų dienai. Jeigu jis yra asmeniškas, jeigu vaikas tikrai pabučiuoja savo mamą, o neatlieka tokį įprastą ritualą, tarsi bučiuotų sieną. Matot, jaučia tą skirtumą koks. Panašiai ir su mūsų santykiu su Dievu vidinėje maldoje. Ar mes bučiuojame su toktini ten, ar sieną? Iš tikrųjų, čia yra klausimas. Ir kadangi mes gyvename laike, tai žinoma, kad laikas labai svarbu vaidmenį vaidina. Visame kame, ką mes gyvename, taip pat ir maldoje. Ir laikas, kurį skiriame, retai būna nepastebimas, ar ne, kad esi vidiniai maldoje ir net nepastebi, kaip pralėkė ta valanda ar pusvalandis, kiek jau ten esame paskyrę. Retai tai būna, bet būna. Dažniausiai būna kova ir noras pasižiūrėti laikrodį, kiek dar liko. Ir lenda visokie išsiblaškimai, prisiminimai apie tai, ką reikia padaryti, nes nepadariau. Nerimas dėl ateities, kaltė ir gėda dėl praeities, galybė visokių trukdžių, o Jėzaus nėra, tuštuma. Čia yra daug dažnesnė vidinės maldos patirtis. Ir tokiu atveju galbūt tikrai būtų išmintinga tiesiog įprasminti tą vidinę maldą, ją sutvarkant. Kitaip sakant, padalinant maldos laiką į keturias dalis ir kiekvienoje vidinės maldos dalyje suteikiant vis kitą atspalvį tai vidiniai maldai, kitą intenciją, kitą kryptį. Pirmiausiai šlovinimo malda, sakykime, jeigu meldžiamės valandą, pirmas 15 minučių mes galime šlovinti. Išlovinti nebūtinai reiškia su gitara giedoti aleliuja. Šlovinimas gali daug galingiau trykšti iš tylio širdies, negu salėje, kur susirinkė tūkstančiai šlovintojų. Nešlovinimas priklauso nuo mūsų meilės įkarščio, ne nuo mūsų balso tembro ir ne nuo garso intensyvumo. Tai yra tik išraiška. Ir Dievas pirmiausiai žiūri ne išorės, kaip yra sakęs pranašui Samueliui, kai šis turėjo patepti karalių Izraeliui. Nežiūrėk išorės, jisai sakė. Nes kai jis pamatė pirmąjį Jesės sūnų vyriausiai, pagalvojau, tikriausiai šitas bus karalius. Nes jis buvo stotingas, vyras iš tuomens ir iš liemens, visus kitus visą galvą, už visus kitus visą galvą aukštesnis. Dievas Samueliui pasakė, ne, nežiūrėk pagal išorę. Žmogus žiūri pagal išorę, bet Dievas žiūri pagal širdį. Ir taip visi Jesės sūnus praėjo ir niekas net nepagalvojo, kad tai galėjo būti Dovydukas, kuris ganė gyvulius. Jis net nebuvo pakviestas į šitą susitikimą su pranašu. Net pats pranašas negalvojo, kad tai galėtų būti šitas piemenukas. Ava šitą išsirinko Dievas. Taigi Dievas žiūri į širdis ir, kaip sakiau, pirmasis 15 minučių galime skirti šlovinimui, kuris yra garbinimo laikysenos įkūnijimas. O garbinimas, aš priminsiu, nes tikriausiai dauguma puikiai jau žinote, garbinimas yra egzistencinis mūsų santykis su Dievu kaip kūrėju. Priklausomybės, nuo kurių mes susvetimėjame, kurios mus pavergia, įkalina. Ir vienintelė priklausomybė, kuri mus padaro laisvus. Priklausomybė nuo Dievo, nuo jo gailestingumo ir nuo jo meilės. Šitos priklausomybės suvokimas, išgyvenimas, pripažinimas, išgyvenimas ir pasirinkimas, džiaugsmas tą priklausomybę, dėkojimas už tą priklausomybę ir yra garbinimas. Ir jis įsikūnija šlovinimu, kuris, kaip minėjau, gali būti tylus mano širdyje šlovinimas net be žodžių, net be žodis šlovinimas. Trykštantis iš mano širdies. Ir toks niuansas, toks atspalvis mano vidinės maldos, mano santykė su Dievu. Kai aš žvelgiu į Dievą tik dėl jo paties. Aš džiaugiuosi tik juo dėl to, kad jis yra ir daugiau nieko nereikia. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad Dievas yra. Vieno Dievo užtenka, kaip sakė Teresė Avilietė. Štai tas gelminis mano sielo šlovinimas, kaip Marijos mano siela šlovina Viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Antrosios 15 minučių gali būti mūsų atgailos vidinė malda. Gailesčio laikas už savo neištikimybę, už visus savo užsnudimus, kai aš nemylėjau. Už visus tuos momentus, tas akimirkas, kai aš buvau ne meilės įpročio, bet meilės rutinos gniauštuose. Kitaip sakant, jau meilės rutinos, jau nebetinka šitas žodis meilės rutinos, tiesiog rutinos gniauštuose. Kai buvau nebegyvas Dievui ir artimui, nes buvau atsisukęs į save, užsidaręs į save, į savo egoizmą. Nes jų kiekviena nuodėmė yra nemeilė. Ir kiekviena nemeilė yra nuodėmė. Štai kodėl viskas tyriems yra tyra. Štai kodėl Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Tikra meilė mylėk. Mylėk tiesoje ir daryk, ką nori, nes tai nebus nuodėmė. Ir tai bus tikroji laisvė. Bet kiekvieną kartą, kai aš nemyliu ir ypač kai aš atsisakau valingai mylėti, tai yra nuodėmė. Ir už tai, paskui jau kai susivokiu, dar atsiprašyti. Dar šauktis Jėzaus gailestingumo, kad jo kraujas nuplautų mano kaltybę ir nuvalytų mano nuodėmes. Nes ta antroji mano vidinės maldos dalis gali būti tokios atgailos dalis. Nes jis iš tikrųjų turi atspindėti ir mano gyvenimą. Mums galbūt keistai nuskambės, viduramžiškai negatyviaja prasme, toks to mokviniečio mokymas, kad visas mūsų gyvenimas turi būti atgaila. O kada tada švesti, baliavoti, kada džiaugtis gyvenimu, kada džiaugtis nuva tuo, kad Dievas duoda mylimų žmogumi, draugais, galų gale turtu, kas irgi yra geras dalykas. Kada tada džiaugtis, jeigu visą gyvenimą reikia atgailoti. Aš prisimenu, net ir pas būdamas vienuolis, skaitydamas tuos žodžius, pagalvojau, kaip keista. Jau čia ne mūsų laikams. Bet man atrodo, dabar jau po kiek laiko praėjus, gal jau aš čia darausi fanatikas. Vis dėlto galvoju, kad tai yra tokie tikri žodžiai. Tai mūsų pasaulis yra atšalęs. Kad nebesuvokia, jog iš tikrųjų mes esame ištrimtieji Dievos vaikai šiame ašarų klonyje. Verkdami ir vaitodami. Ir kad iš tikrųjų tada visas mūsų gyvenimas, nu juk tikrai, objektyviai kalbant, nėra sanatorija, bet kovos laukas. Yra normalu, kad mums tenka kovoti. Ir kovoti ne su kūnu ir krauju, kaip prašo apaštalas. Ne su kūnu ir krauju. Su daug galingesnėmis už mūsų dvasiomis, kurios mūsų nekenčia. Kai nepykanta ir galybė. Ir dar protas, kuris labai smarkiai pranoksta. Kai yra šitokia trijulė, tai mums nėra jokių šansų atsilaikyti. Jokių šansų, reikia puikiai suprasti. Vienintelis, kuris gali mus apsaugoti, tai yra patsai Dievas. Dievas mumyse. Tai kodėl, kai esu silpnas, esu galingas. Nesuvokdamas savo silpnumą, aš suprantu, kad tada tik tai galiu remtis vien tik Dievo galybė, nes tik ji viena mane gali apsaugoti ir nugalėti manyje. Nes kitaip mano stiprybė yra juokingas silpnumas pragarui, kuris vienu kvėptelėjimą mano tą stiprybę nupučia. Kiekvieną kartą, kai remiamės savo jėgomis dvasinėje kovoje, mes galime būti 100% garantuoti, kad mes pralaimėsime. Ir žmogus dažnai metų metais daužo galvą į sieną ir vis prasiskelia kaktą ir vis nesupranta, kad nu nieko nebus, nes tu savo jėgomis žmogau bandai įveikti. Tai, kas yra neįveikiama mūsų žmogiškom jėgom. Ir tik tada, kai po dešimtmečių pagaliau žmogus suvokia, kad nieko nebus ir paleidžia iš rankų šitą reikalą, sakykim, kova prieš kažkokią tai ydą, kuri mane žemina, kuri mane skaudina, mane daro nelaimingą. Kai paleidžia ir atiduoda į Dievo rankas, tada nežinia kada, nežinia kaip, staiga vieną dieną suvoki, kad tu jau laimėjai, kad tu jau nebeturi tos ydos, nes tą padarė Jėzus už tave. Ir visiškai švelniu ir nepastebimu būdu, nekruvinu būdu, jam nereikėjo daužyti mano galvos į sieną. Jis kažkaip kitaip pravedė mane pro tą sieną, aš net nežinau kaip. Taigi visas mūsų gyvenimas turi būti atgaila. Atgaila ir už savo, ir už kitų nuodėmes. Ir mes šito akviniečio teiginio nesuvoksime iki galo pilna jo prasme ir visų jo svoriu, jeigu nesuvoksime, kad mūsų visas gyvenimas turi taip pat būti ir meilė. Nes atgailos, tikros atgailos, neįmanoma suvokti be meilės. Ji kyla tik iš meilės. Kitaip jinai vėl yra fariziejiškumas. Ta gera katalikiška atgaila. Ne. Atgailos siela turi būti meilė. Taip kaip maldos siela turi būti ilgesys. Taip pat gailos siela turi būti meilė. Nes tada, mylėdamas aš galiu patirti tobulą gailestį, kuris naikina nuodėmes. Tobulas gailestis naikina nuodėmes. Ir tai yra Dievo malonė. Net jeigu žmogus mirtų ir be išpažinties, bet turėdamas tobulą gailestį, jo nuodėmes jam būtų atleistas. O kitas gali atlikti tobulai išpažinti, ar ne? Viską susakyti. Bet jeigu jis nesigaili, nei viena iš tų nuodėmių jam nėra atleista. Saugokimės, kad nebūtume kaip tie izraeliečiai, kurie šaukė čia šventykla, čia viešpatie šventykla. O Jeremija sakė, neliks akmens ant akmens iš tos jūsų šventyklos. Nedarykime stabo iš šventyklos, nedarykime stabo ir iš sakramento. Sakramentas veikia taip pat priklausomai ir nuo mūsų dvasinio nusiteikimo, mūsų dvasinės vidinės laikysenos. Ir tobulas gailestis kyla iš meilės. Čia labai svarbi perskyra tarp kaltės jausmo ir tobulo gailesčio. Nes kaltės jausmas jis nėra iš Dievo, jis yra iš velnio. Tobulas gailestis yra iš Dievo. Jis yra Dievo malonė, Dievo dovana. Koks yra skirtumas tarp jų dviejų? Formaliai iš išorės žvelgiant, iš pažiūros, tai yra tas pat. Tas pats skausmas dėl to, ką aš padariau. Bet žvelgiant iš tikslo perspektyvos, tikslo šviesoje, jie labai skiriasi, nes kaltės jausmas tai, kai aš graužiuosi dėl to, ką aš padariau. Ir dabar niekaip savo netleisiu to, ką aš padariau. Nes aš padariau nesąmonę ir kurios nebeįmanoma atitaisyti. Ir šito savo aš niekad nedovanosiu. Ir tada graužiu save. Tikrai šėtoniškas žvilgsnis. Tu padarei nuodėmę ir nei tau nebus atleista, šakės tau. Kitaip sakant, kaltės jausmas yra šėtono žvilgsnis į save kaip nusidėjėlį. Pasišlikštėjimo, pasibjaurėjimo savimi, savo neapykanto žvilgsnis. O tobulo gailesčio dovana ir malonė, kai aš jaučiu tokį pat skausmą, gal net intensyvesnį ir gilesnį, dėl to, kad aš sužeidžiau Jėzaus širdį savo nuodėmę. Tikrai, kuo labiau mylime Jėzų, tuo tas skausmas yra didesnis ir todėl gal tikrai didesnis net negu kaltės jausmo sukeliamas skausmas. Tačiau aš tada žvelgiu nebe į save, aš žvelgiu į kitą, kuriam esu sukurtas, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, rašo Jonas ir savo apreiškime Apokalipsėje. Aš žvelgiu į jo gailestingas akis ir žinau, kad nepaisant viso to skausmo, kurį aš sukėliau jo širdžiai, mano nuodėmės man yra atleistos, nes jis mane myli. Kitaip sakant, tai yra žvilgsnis į save nusidėjusi ne šėtono akimis, bet Jėzaus akimis. Ir tai iš esmės skiriasi nuo kaltės jausmo. Ir štai ta antroji vidinės maldos dalis - atgaila, gailestis už savo nuodėmes ir už pasaulio nuodėmes kaip savo, nes šventųjų bendravimo slėpinio dėka mano brolio nuodėmė yra ir mano nuodėmė. Kaip ir mano brolio malonė yra taip pat ir mano malonė. Tada aš iš tikrųjų išgyvenu tikrą atgailą. Dar gal pagilinant šitą šventųjų bendravimo klausimą, kaip mano brolio nuodėmė yra mano nuodėmė ir kaip tada su ja reikia elgtis. Ir mano brolio malonė yra ir mano malonė. Jeigu esame egoistiški nusidėjėliai, graužiami kaltės jausmo, tai matydami savo brolį nusidedant, mes ne tik į save, bet ir į jį žiūrime šėtono žvilgsniu, kaltintojo žvilgsniu. Ir mes tada kaltiname ir mes smerkiame. Taip tau reikia, angių išperatų. Nieko tau geresnio negalėjo būti. Ir net pikdžiugiškai džiaugiamės tada, kaip šėtonas. Bet jeigu išgyvename šventųjų bendravimo slėpinį, tada suvokiame, kad mano brolio nuodėmė yra ir mano nuodėmė. Ir tada aš atgailoju už tą nuodėmę kaip už savo, užuot smerkęs brolį. Taip kaip Jėzus atgailojo už visų mūsų nuodėmės alyvų sode ir už jas visas numirė ant kryžiaus. Ir šventieji, daugybė šventųjų, matydami nusidedant savo brolį ir seserį, užuot smerkę ir kaltinę juos, atgailoju už juos. Šventasis Jonas Marija Vienėjus, ir žmonės eidavo tūkstančiais iš pažinties pas jį. Aš kurie kiniensuot, nes būdavo tokių ateidavo, tokių katalikų, kaip aš sakau. Tai jie gaudavo reikti nuo jų. Bet tie, kurie tikrai ateidavo su grūdusia širdimi, jis jiems užduodavo nedidelę atgailą. Ir likusią atlikdavo pats. Naktimis jis labai mažai miegojo. Mažai valgė. Tas pačias bulves su lūpenomis. Tai yra šventųjų bendravimo slėpinys. Ir panašiai, kai mes nusidėliai matome, kad kitas mūsų brolis ar sesuo yra praturtintas Dievo malonės, kokia mūsų reakcija? Pavydas. Ir jau tokia sunkiausia forma, kurią man irgi yra tekę susidurti praktikoj, tai kaip pavydima mergeliai Marijai. Mums tai gali atrodyti keista, bet iš tikrųjų būna net ir tokių sunkių puikybės formų. pavydėti mergeliai Marijai. Tuo tarpu, šventų bendravimo slėpinyje mes suvokiame, kad taip kaip mano brolio nuodėmė yra ir mano nuodėmė, už kurią aš turiu atgailauti, taip ir mano brolio malonė yra ir mano malonė, už kurią aš turiu dėkoti. Ir čia yra trečioji mūsų vidinės maldos dalis - dėkojimas. Per trečiąją dalį, laiko skirto vidiniai maldai, kasdieniai vidiniai maldai dalį, mes galime ir turime dėkoti. Ir dėkoti už viską, aš ypač pabrėžiu už viską, ne tik už gerus dalykus, bet ir už tai, kas objektyviai mums yra bloga, nes tikėjimu žinome, kad jeigu Dievas mums leidžia blogį, tai yra dėl didesnio gėrio. Gėrio, kurio dažniausiai net nepastebėsime šiame pasaulyje, nors būna, kad suvoki po metų ir dešimtmečių, kad tikrai geriau būtų ir gerai, kad taip įvyko. Nes kitai būtų buvę dar blogiau. Bet dažniausiai mes tik amžinybėje išvysime, kad tas blogis, kuris ištiko mus, galbūt mus apsaugojo nuo amžinosios mirties, kas yra pas didžiausias blogis. Apsaugojo mus nuo puikybės, pasitenkinimo savimi, kai mums nieko nebereikia. Ir ypač nebereikia Dievo. Kai tai yra iš ankstinis pragaro reagavimas neskausmingų būdų. Puikybė, tokia puikybė. Taigi turim už viską dėkoti. Ir už tai, ką turim, ir už tai, ko neturim, už tai, kas esam, ir už tai, kas nesam, už tai, kas buvo, kas yra ir kas dar bus. Dėkoti už viską ir labai konkrečiai įvardinant. Arba tiesiog leidžiant mūsų širdžiai būti dėkojimo laikysenoje be jokių žodžių. Trykšti dėkojimo. Labiausiai už tai, kad esame ir kad esame mylimi. Kad esame jo už tikėjimą, už pašaukimą, už gyvybę, už jo kūną ir už jo kraują, už jo meilę, už šventąją dvasę dėkoti. Ir pagaliau paskutinė ketvirtoji mūsų maldos dalis galėtų būti užtarimas. Užtarimas už tuos, kurie nebepajėgia melstis, kurie yra paralyžiuoti. Kad mes kaip tie vyrai atneštume mūsų paralyžiuotą artimą viešpačiui per vidinę maldą. Tada viešpats, matydamas mūsų tikėjimą, galėtų jam pasakyti, tavo nuodėmis tau atleistus. Tų vyrų tikėjimą, matydamas Jėzus, pasakė paralyžiuotam, sūnau, tavo nuodėmis tau atleistus. Nes paralyžiuotas jis buvo paralyžiuotas. Iki pačių savo dvasių šaknų paralyžiuotas. Bet va tie, kurie atnešė, jie tikėjo. Ir dėl jų tikėjimo jam buvo atleistas nuodėmis. Ir užtarimo malda yra būtent tokia. Atnešti nepagydomus ligonius, beviltiškus. Atnešti Jėzaus gailestingumui su pasitikėjimu. Ir tada šitaip sutvarkyta mūsų malda, ji tikrai netaps rutina, bet bus geras įprotis, nes jis bus įsišaknyjęs į konkretumą. Didžiausias pavojus vidiniai maldoje yra suabstraktėti, pradėti skraidyti padangėm, romantiškai, o romantika labai ilgai nesitėsi niekad. Tada, kai baigėsi romantika ir nebelieka nieko, nu va, tada lieka tuščia šlapia vieta, rutina, kuri žudo. Bet jeigu mes labai konkrečiai šlovinsime, atgailosime, dėkosime ir užtarsime, mūsų malda kas kart vis gilės. Net jeigu metų metus, kaip motina Teresė, turėsime patirti tamsą, Dievo nebuvimą, tuštumą.
Laidoje girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mintis apie adventą.